radio's off.
Muhammad Ata va Marvon Al-Shahi. 2001-yilning 11-sentyabr kuni ikki samolyotni Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi binolariga urgan shaxslar. Har ikkisi Rudi Dekkers qo'lida 6 oy davomida uchishni o'rgangan. Dekkers Niderlandiya fuqarosi, 1990-yillardan buyon Amerikada yashaydi. Florida shtatida o'zining aviatsiya maktabini yuritgan. Muhammad Ata va Marvon Al-Shahi uning o'quvchilari edi.
Ready to take off.
Rudi Dekkers bilan biz Atlantika okeani sohillari. Trening paytida bosib o'tilgan yo'ldan uchamiz. Uning o'zi oxirgi marta 8 yil oldin kabinada o'tirgan. Florida osmonlari trening uchun juda qulay. 4 terroristdan 3 nafari shu yerda tayyorgarlikdan o'tgan. Tekis maydon, sohil bo'yini ko'rish havo navigatsiyasiga yordam beradi.
We always went 10 miles out of the area and this is a very quiet area.
Biz doimo okean tomon 15 kilometr masofaga uchardik. Juda tinch joylar. Mashg'ulotlarning asosiy qismi shu yerda o'tgan, deydi uchuvchi. Ikki terrorist darsga har kuni qatnardi. Test natijalari, studentlik hujjatlari, hatto pilotlik litsenziyasida Muhammad Ataning imzosini ko'rish mumkin.
Ata was always very by himself.
Muhammad doimo yakka yurardi, kam gap edi, hech kimga yaqinlashmasdi. Marvon Al-Shahi esa shuning aksi, deydi Rudi Dekkers. Uning aytishicha, xorijiy studentlar orasida shu ikkisi beparvoligi, qo'pol muomalasi bilan ajralib turardi. O'qishdan haydalish haqida ogohlantirilgach, xulq-atvori biroz yaxshilangan. Hujumlar ketidan Rudi Dekkers daromadli biznesidan ayrildi, xonavayron bo'ldi.
That's where was my airline office and maintenance building over there, but that's, you know, nothing is mine anymore.
Idoram, menga qarashli binolar bor edi. Hozir hech biri meniki emas, deydi sobiq murabbiy. 11-sentyabrdan bir kun o'tgach, federal agentlar ertalab soat 4 da Dekkersning ofisiga kirib, qog'oz va kompyuterlarni musodara qilishgan. Immigratsiya xizmati kursga qatnagan barcha odamlarning hujjatlari bo'yicha uni savolga tutdi. Kongressga ham chaqirishdi. Qalloblik gumoni bilan jinoiy ish ochildi. Dekkersning hayoti ostin-ustun bo'lib ketdi.
That brought so much stress, lost financially everything.
Qanchalik qiyin bo'lganini bilsangiz edi. 12 million dollarga teng mulk va biznesimdan ayrildim, deydi u. Sobiq pilot xurujda terroristlarni, Al-Qoida va Usama bin Ladenni ayblaydi. Bu haqda kitob ham yozdi. Agar bugun ham o'sha biznesim bo'lganida musulmon talabalarga yo'q degan bo'lardim, deydi u.
I would not have Muslim students.
Hayotimni barbod qilgan 11-sentyabr.
When you lose your dream, when you lose all your money.
Floridada sohil bo'yidagi uyimni sotdim. Oilam buzilib ketdi, lekin hayot davom etadi. Oldinga qaramay iloji yo'q, deydi Dekkers.
I lost everything, but I'm still here.
Minglab insonlarni hayotdan olib ketgan xurujlarda mening aybim yo'q. Murabbiy edim, yoshlarga uchishni o'rgatganman, xolos, deydi Rudi Dekkers. Shohruh Hamro, Washington.